фестывалях «Радио Свабода» у студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Новым прэм'ерам Беларусі стаў Міхаіл Мяснікович. Ён прызначаны на наступны дзень пасля адстаўкі Сергея Сідорскага. Да гэтага Мяснікович кіраваў Нацыянальнай акадэміяй навук. Першая рэакцыя на новае прызначэнне неўзабаве, а зараз пра лёс зняволеных і першыя сведчанні тых, хто выйшаў за кратаў. Да 30 снежня следства павінна прад'явіць арыштаваным па крымінальнай справе аб масавых беспарадках ў Менску 19 снежня афіцыйнае абвінавачанне альбо адпусціць іх. Следства правяло пакуль што па адным допыце кандыдатаў на прэзідэнта і іх паплечнікаў, арыштаваных па гэтай справе. Сустрэчы арыштаваных з адвакатамі усяляк абмяжоўваюцца. Тым часам лік падазраваных па гэтай справе вырас да 25. Дэталі падае Валер Каліноўскі.
Адвакаты Владимира Някляева, Тамара Сидоренко и Владимир Букштынов только праз тыдзень после затримания их подоборонного смогли его убачить на допыте у следчим изоляторы КДБ. На минулым тыдні 3 дні запар яны были першими у чарзе у покоя для спотканняў, але до Някляева их не допускали, спасылаючыся на тое, что покой нібыта заняты. Некія скаргі адвакатаў не дзейнічалі. У сувязі з гэтым грамадскасць нават запатрабавала ў прокуратуры Беларусі. Покажыце, что Някляев живы. Убачыўшы учора позна вечары Някляева, адвакат Тамара Сидоренко паведаміла свабодзе, што стан ягонага здароўя здавальняючы. Хоць наступствы ўдару ў галаву пры атацы спецназу 19 снежня даюцца ўзнакі. На твары ў Някляева захоўваецца вялізны сіняк, ён скардзіцца на галаўныя болі і высокі ціск, ад якога прымае таблеткі, перададзеныя яму з волі. Пра псіхалагічны стан Някляева Тамара Сидоренко паведаміла наступнае.
Конечно, человеку там не сладко, да, это же какая-то реакция есть, но в целом адекватное состояние, то есть психологически воспринимает нормальную ситуацию, ни агрессии, ни уныния, такое, какое, может быть, в этой ситуации должно быть состояние. Он не говорит, что это было физическое особенно или там уже психологическое какое-то явное давление.
Поводле спадарыні Сидоренкі Някляеў виноватым себе не признае. 19 снежня ён нават не дайшоў до Кастрычніцкай плошчы, ні да чого там не заклікаў, ніякіх беспарадкаў не чыніў. Таким чином адвокат спадзяецца, что до 30 снежня Някляеву так и не будет выставленное обвинувачанне.
Ну, вы знаете, что надежда умирает последней. Ну, шансы есть какие-то. Ну, мне странно, лишь юрист немножко. И те, кто ведет дело, тоже немножко юрист. В таком виде, мне кажется, обвинение очень сложно предъявлять.
Не пускают адвокатов и до Олеся Михалевича, Андрея Санникова, Владимира Кобица, Ирины Халип. Фактично, во всех их прошло по одним допыте с уделом адвокатов. Адвокаты нават напісалі калектыўную скаргу генеральнаму пракурору на недопуск да сваіх падабаронных, паведаміў адвакат Ірыны Халіб Уладзімір Тоўсцік.
То есть посещение практически возможно, несмотря на то, что мы жалуемся и просим и так далее. Мы сами прорваться туда не можем, только в официальном порядке. А нам сообщают, что нет возможности нам предоставить место для общения. Единственный вопрос, что по другим делам адвокаты проходят в СИЗО к своим клиентам, и для них места есть, а для нас нет.
Тем часам следчы поведомил адвокату Тоўсціку, что сегодня вечером и завтра по обеде его выключат у СИЗА до Ірыны Халіб. 29-30 снежня выходзіць тэрмін, каб вынесці папярэднія абвінавачанні тым вязням амерыканкі, якіх арыштавалі ў ноч з 19 на 20 снежня. Тым часам колькасць падазраваных па гэтай справе вырасла да 25, паведамілі ў праваабарончым цэнтры «Вясна». Статус падазраваных атрымалі паплечнік Міколы Статкевіча Сергій Марцалеў, актывіст партыі БНФ Зміцер Новікаў, студэнт Мікіта Ліхавід. Аднак пакуль нікога з тых, хто біў шыбы ў доме ўраду, не затрымалі. Гэта вельмі дзіўна, лічыць праваабаронца Валянцін Стэфанович.
Тех, кто находится в СИЗА КДБ, из их особисто шибы никто не бил. Это свидетельствует про то, что провоковали эту справу, худшее за все представники спецслужбы. Боюсь, что до конца справы мы таки не побачим этих особых.
Мяркуе праваабаронца Валянцін Стэфанович. Як стала вядома, ўжо сёння, 28 снежня, адбыўся разгляд скаргі адваката Віталя Рымашэўскага адносна змянення яму меры стрымання на падпіску аб нявыездзе. На фармальных падставах быццам бы з прычыны важнасці крымінальнай справы і існавання пагрозы, што Рымашэўскі можа ўцячы, мера стрымання, утрымання пад вартай, засталася без зменаў. Тым часам на волю выходзіць усё болей затрыманых у сувязі з падзеямі на плошчы незалежнасці 19 снежня. Але першая вялікая хваля вызваленняў чакаецца заўтра, 29-га. Перадае наш карэспандэнт Алег Груздзюловіч.
З ізолятора на Окрестіна вийшов молодофронтовець Зяніс Лазар, якого затримали ще 18 снежня разом з Дмитром Дашкевичем і Едуардом Лобовим. Поводле городської управи міліції, активісту обвинуватили у кримінальному злочинстві. Нібито вони з хуліганських помкнінняв збили чоловіка. Зяніс Лазар розповів, що турмі з ним навіть не проводили вочні ставки, а з матеріалами справи слідчий почав знайомитися праз 5 днів після затримання підозрюваних. Ще Зяніс Лазар повідомив, що на некий час його посадили у одну камеру з Дмитром Дашкевичем. Нібито випадково, каже про гэта активіст. З розмови з Дашкевичем Зяніс Лазар зробив вислову, що той не розгубився і готовий до любых подеяв. З Зяніса Лазара усе подозрення були знятые. Перша велика хваля визволення удельников акції 19 снежня пройде 29 снежня, поздно увечері. Некалькі десятков вязнів вийдуть з ізолятора на Окрестіна. Ще некалькі десятков будуть визволені з Менського районного ізолятора, де тримають затриманих дівчат і жінчин, а так само з Жодинського СІЗА. Про його звісток найменей, каже правоохоронця Наста Лойка.
Ізолятор Менського району таку інформацію представляє легко, а на Окрестіна там хто випадково сам може залізти журнал глядіть, у Жодина таку інформацію представляється, відмовляється. Поки ми не відомо навіть час затримання, які писали особливим людям, і не відомо по якій схемі, по яким принципам вони будуть їх відпускати, це доволі велика перешкода, бо людей можуть визволяти там навіть там, під полуноч. Ну, ось я відомо, що з Окрестіна починають визволяти люди там коли 9 годин ще вечора, а ось дівчину з Менського районного ізолятора будуть визволяти, починаючи з 10:30. А у Жодина таку інформацію відмовилися, повідомляється принципу. І ми там відомо, що настоящі правоохоронці накерували зворот до прокурора з просьбою, щоб таку інформацію озвучили. І я не сказав, що поки що Жодинський ізолятор ігнорує цю просьбу.
З Жодинського ізолятора вийшов Макар, якого затримали 19 снежня каля центру виборкому у самому початку розгону мітингу. Автобус, у який запхнули молодого чоловіка, незабаві оказався повним людей. Макар згадує, що шмат людей були з травмами, побитими головами, зламаними пальцями. Їм, як могли, оказували допомогу інші затримані, а реальну медичну допомогу пропонували тільки про 7 годин. Самі тяжкі успоміни у Макара навіть не про площу, а про першу годину ізолятора на Окрестіна. Спочатку їх кілька годин утримали стоячи у холодних коридорах, а кого й на морозі. При гэтым ображали, лаяліся і навіть білі. Ще горше почалося, коли стали складати протоколи.
Почали питати, почали угрожати, бити. Коли, наприклад, хлопчик один відказував на білоруській мові, його міліціянт один з розмаху ногою у груді пнув, і він влетів на 2 метри, а в кровать, а в стіну стукнувся, його почали ногами топтати, потім глядять, що ми з чим за гэтым всім назираємо. І він каже, вивезіть їх, нас вивели за дзвір, зачинили і почали його лупити ногами в усю моцу. Це, звісно, назирати було вельми-вельми болюче.
У Жодинському слідчому ізоляторі, куди Макар трапив після суду, більшість затриманих так само одразу збивали. Правда, як згадує молодий чоловік, некоторі охоронники ставилися до їх нормально, навіть давали послухати примач. Ще одно з назирання у Макара. У камери з ним сиділи 2 хлопці, яких затримали на вокзалі. Ті запевнювали, що не були на мітингу і навіть голосували за Лукашенку. До 19 снежня ці хлопці ніколи б не повірили, що таке обходження з затриманими можливо в Білорусі. Зараз будемо усім знайомим про це розповідати, казали ці сукамерники Макара. Поводле молодого чоловіка, більшість затриманих за кратами трималися мужно і казали, що будуть знову протестувати.
Нагадаю, що у часі масових протестів у Мінську 19 снежня було затримано каля 700 чоловік.
Я не боюся.
Ты не боишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать.
Мы хотим ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полуночи.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.
Працягваем програму. Новым прэм'ерам Беларусі стаў Міхаіл Мяснікович. Ён прызначаны на наступны дзень пасля адстаўкі Сергея Сідорскага. Нагадаю, што на першых прэзідэнцкіх выбарах 1994 года Мяснікович кіраваў выбарчым штабам канкурэнта Лукашэнкі, тагачаснага прэм'ера Вячаслава Кебіча. Да 95 году ён, аднак, выконваў функцыю намесніка прэм'ер-міністра Беларусі. Пасля 95 года стаў кіраўніком прэзідэнцкай адміністрацыі Лукашэнкі, а ў 2001 годзе быў прызначаны кіраваць Нацыянальнай акадэміяй навук. Экс-старшыня Нацыянальнага банку Беларусі Станіслаў Богданкевіч ведае Мяснікавіча з тых часоў, калі той працаваў ва ўрадзе Вячаслава Кебіча. Богданкевіч называе Мяснікавіча адным з самых моцных беларускіх адміністратараў, а таксама паўрыначнікам. Чаму ж Лукашэнка вярнуў ва ўрад Мяснікавіча?
Потому что у него нет людей, нет кадров в резерве. Это старая колода, которую он перебрасывает с одного места в другое место. И это человек, который доказал свою преданность. Когда Маринич, близкий весьма товарищ Мясниковичу, когда-то хотел идти на президента, он не поддержал его, остался в команде президента. Проверенный кадр, поэтому он такой ставит. А более молодых и более рыночных осведомленного толка нет в составе обоймы Лукашенко. Поэтому он таких людей и ставит. Я бы оценил его как полуориночник.
Меркує Станіслав Богданкевич. Керівник аналітичного центру стратегії Леонід Заїка відзначив, що Михайло Мясникович усе життя марив стати прем'єр-міністром, і тепер його мара нарешті збилася. Заїка відзначає моцні можливості лобістської групи Мясниковича.
Практически при возникновении кризисной ситуации в Беларуси временно исполняющим обязанности главы государства...
Практично при возникновении кризисной ситуации в Беларуси часово выполняющим обязанности керівника країни по Конституции является премьер-министр. Сидорский надто долго находился у обдумках Путина, тому Лукашенко вирішив прибрать такого достатково для его неприемного премьера, який може оказаться у потребный момент прихильником Путина. По-другое, у Лукашенко значно больше инструментов для уздеяния на Мясниковича, чем на кого інша. Это связано с минулой деятельностью Мясниковича. Когда только Лукашенко стал президентом, то супрацовники КДБ у него спитали, что он сделает самым буйным миллионером Беларуси Мясниковичем. Это исторический факт. По-третье, у Беларуси начинается подел власности, и люди Мясниковича и Мясникович рыхтовались до этого все життя. Тут он будет делать то, что важно для номенклатуры.
То, что будет столь важно для белорусской номенклатуры.
Михайло Мясникович змінив на посаді прем'єра Сергія Сидорського. Разом з Сидорським стратили свої посади перший намісник керівника президентської адміністрації Наталія П'яткевич, керівник Белдержтелерадіо Олександр Зимовський і керівник Держконтролю Зенон Ломаць. Ви на хвилях Радіо Свобода, основні теми дня. Новим прем'єром Білорусі став Михайло Мясникович. Він призначений на наступний день після відставки Сергія Сидорського. Москва резко відреагувала на нежадання білоруських уладів датерміново визволить громадян у Росії. У Мінську з візитом побувала депутатка німецького Бундестагу Мари Люза Бек. Поводле яє, Захад повинен знайти могутний відказ на те, що відбувається у Білорусі. Адвокати затриманих кандидатів у президенти подали колективну скаргу на зміну міри стримання. Вони так само скардяться на обмежування доступу до своїх підозрюваних. На волю виходять перші затримані, які свідчать про повне беззаконня у обходженні з громадянами. У автоаварії на території Литви загинула відома журналістка і поетка, авторка «Свободи» Тетяна Сапач. Офіційна Москва резко відреагувала на нежадання білоруських уладів датерміново визволити громадян у Росії, затриманих під час акції 19 снежня у Мінську. Представники МЗС Росії виказали заклопоченість, що подобна позиція найближчого союзника може привести до негативних наступств. Передає Ігор Корній.
Намесник міністра заміжних справ Росії Ригор Красін під час телефонної розмови з амбасадором Білорусі в Москві Василем Довгальовим заявив, затягування справи з визволенням російців негативно відбивається на агульній атмосфері міждержавних відносин. Представники російської дипмісії у Мінську збираються спречити фактичну відмову білоруського боку переглядіти справи осуджених російців про Верховний суд Білорусі, хоч відомо, що вже 29 снежня перші громадяни Росії, осуджені на 10 суток адміністративного арешту і без того вийдуть на волю. А ось російський публіцист Дмитрий Быков не здивлений неуступливостю керівництва Білорусі і каже, що така позиція лишній раз свідчить. Мець справу з режимом Лукашенки можуть тільки такі ж політичні переворотні, як і він сам.
Дмитрий Анатольевич поздравил Олександр Григорьевич. Правда, не очень понятно пока з чим. Наверное, з тим, що ми, наконец, увидели його лицо, що називається, в повний рост. Можна по-разному оцінювати дійства білоруської опозиції. Давайте, по крайній мірі, доб'ємося того, щоб людей випустили із тюрем. По білоруським законам вони можуть отримати від 5 до 15, фактично. Ни за что. Нужно добиться того, чтобы на наших глазах просто не терзали мирных людей, особенно женщин и детей.
Минский городский суд напередодні разглядел скарги 9 из 11 российцев, осужденных до административных арештов на термин от 10 до 15 суток за удел у несанкционованных акциях. Яшчэ дзве справы будуць разгледжаныя 30 снежня. Гэтых расейцаў затрымалі на 15 сутак. Дэпутат Дзяржаўнай думы Расіі Алексей Астроўскі кажа, што кіраўніцтва Расіі трапіла ў досыць складаную сітуацыю. З аднаго боку, ёсць нейкія кулюарныя дамоўленасці пра тое, што Беларусь зноў трапляе ў сферу ўплыву Расіі. Але зразумела, што гэта зноў заганяе Маскву ў кабалу з неабходнасцю датаваць стратную беларускую эканоміку. Дэпутат задаецца пытаннем, ці вартыя саюзніцкія адносіны такіх выдаткаў.
Мы очень долго, как государство, являемся заложниками ситуации, связанной с Лукашенко. Есть Беларусь, есть братский народ и есть Лукашенко. Не поддерживая братский народ, сделаем плохо не Лукашенко, мы сделаем плохо людям. Лукашенко это очень хорошо и корыстно использует все эти годы. Считаю, что пришло время пересмотреть комплексно взаимоотношения, назвать прямыми словами то, что происходит.
Оглядальник газеты «Московский комсомолец» Александр Минкин лічыць, что Кремль праглыне гісторыю з арыштаванымі расейцамі і павальным парушэннем правоў чалавека ў Беларусі. Ён кажа, што заплюшваць вочы прымушаюць камерцыйныя інтарэсы, якія для многіх важнейшыя за лёсы людзей.
Перадаваў Ігар Карней. Ну а зараз слова слухачам свабоды.
Слухачы радыё «Свабода», беларусы, зробім акцыю салідарнасці. Павіншуем нашых вязняў сумлення паштоўкамі. Адрас: горад Мінск, праспект Незалежнасці, 17, СІЗО КДБ. Телефанавала Людмила Белахвостова. Дзякуй.
Сам все отступал по телебачению бел-червоным белым флагом. И все мы понимаем и разумеем его мову, белорусскую мову. А Лукашенко только один не понял, кто он говорил. Один он не разумеет белорусскую мову. Ни белорусов, ни белорусский язык не имеет. Все президенты разговаривают на свои мовы. И про Балты, и Швейцары, и Швеция. Все только Лукашенко не разумеет своей белорусской мовы. Мы не хотим такого президента. Хай идет в отставку. Надоел он нам корейско белорусам, что у нас Бог так наказал. Только по допомоге дубинок владу делить. Если б не дубинки, так как давно полетел. Лукашенко говорил, что не будет ползать перед Москвой на коленке. Но вынужден был. Пополз, как видишь, что в выборах проиграл. Так пополз туда, перед выборами.
Только один кандидат у президенты повинен сидеть за кратами. Это Александр Григорович. Он и его оточение провели хлусливые выборы, хлусливый подлик голосов. Гэта яны спачатку справакавалі, а потым загадвалі збіваць чэсных сыноў і дачок Беларусі. Няхай накажа Бог тых, хто зверскі з'якаўся над мірнымі грамадзянамі ў час мітынгу. І тых, хто хлусіў на выбарах і пра выбары хлусіў. Жыве Беларусь!
Надоело слухать. Побили стекла, побили двери. Это что? Это свобода? Это бандиты? Их надо садить без суда и следствия в тюрьму всех оппонентов, которые там сидели на площади, били окна и двери. Лукашенко настоящий президент. 79% за него проголосовало. Что вам еще нужно? Досі брехать на государство свое.
Падтримовую ініціативу Ірини Лавровської устроїть темною для Лукашенки. Закликаю усіх сугромадян, давайте у час віншування виключить телевізори, виключить світло, запаліть свічки і дать салют, молитва за Білорусь. Ось гетий залп буде такий могутний, що сам гетий режим розваліться, бо гета колос на глиняних ногах. Живе Білорусь з Богом!
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефону Минску 266-39-52.
266-39-52.
Што рабіць пасля плошчы? На што спадзявацца беларускаму грамадству? Меркаванні электуалаў, інтэлектуалаў і палітыкаў запісаў Уладзімір Глот.
Філософ Валянціна Кудовіч констатуе: падзеі 19 снежня пераконваюць, што за гады, якія прамінулі ад папярэдніх прэзідэнцкіх выбараў, у беларускім грамадстве сёе-тое змянілася.
Бо нават тое, як яно глыбока перажывае, а ў супю крыўду непраўда, якая здарылася 19, кажа ўжо пра нешта істотнае. Я вот не памятаю, каб так шырока, так салідарна, так перадольчы страх, ці не баючыся, самыя розныя людзі выступілі ў абарону. правды супраць крыўды. Гэта надае мне аптымізму, як бы не разгортваліся падзеі. Гэта значыць, што мы кудысьці ўжо не ў прыкметы для сябе перасунуліся ў нейкі іншы стан. Ну, не ўсе, не ўся Беларусь. Але гэта ўжо заўважны перарух у лепшы бок.
Лідар руху за свабоду Александр Мілінкевіч шкадуе, што нічым не апраўданае дзеянні беларускіх уладаў ставяць заслону для краіны на яе шляху ў еўрапейскую супольнасць.
Я думаю, што тое, што адбылося, пакуль што адкідывае нас на гадоў 10 назад у нашых шансах на вяртанне ў еўрапейскую сям'ю, да еўрапейскай цывілізацыі, то, што адбылося, лічу правакацыяй, не было намеру ў апазіцыі радыкальных дзеянняў. Улада спалохалася нават маленькай лібералізацыі. Дарэчы, ніхто і не меркаваў, што ўлада будзе так лёгка ісці для дэмакратыі. Гэта аўтарытарная жорсткая ўлада. Яна можа толькі пад прымусам рабіць пэўныя крокі да свабоды грамадства.
Александр Мілінкевіч лічыць, цяпер самае галоўнае – солідарнасць.
Я шчыра веру, што толькі солідарнасць тут унутры краіны, а таксама солідарнасць з намі дэмакратычных краінаў можа уратаваць новых палітвязняў магчымых, гэтых людзей, і зноў жа даць нам шанс на жыццё ў свабодзе.
Старшыня Беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў Александр Ярашук упэўнены, падзеі 19 снежня яскрава паказалі, што іспыт на лібералізацыю і дэмакратызацыю беларускі рэжым не здаў.
Ще раз влада подтвердила свою антидемократичную сутность с всеми выбегающими отсюль околичностями. Я захожу с того, что 20-го мы проснулись у другой краине, и не только с пункту глядения того, что влада зачищает простору и укатывает в асфальт всю оппозицию. Я захожу с того, что появилась новая якость, нарожается новая якость в белорусском громадстве, и видовочно, с моего пункта глядения, это якость, якую можно назвать одним словом супротив. Гэты самы супраціў будзе паглыбляцца, таму што абсалютна відавочна, што 19-га абсалютная большасць людзей выйшла не па закліку кандыдата ў прэзідэнты, выйшла таму, што гэта характарызавалася адным словам дастаў. Ось з гэтых людзей і з тых, хто выйшаў, і тых, хто сёння проста востра, балюча перажывае тое, што адбылося, і не толькі перажывае, але мае рашучасць сітуацыю змяніць, і будзе фарміравацца беларускі супраціў, які павінен вырашыць праблему змены ўлады.
Мяркуе Александр Ярашук. З вамі Радыё Свабода. У ноч на 28 снежня у аўтакатастрофе загінула Таццяна Сапач, беларуская паэтка, журналістка, аўтарка «Свабоды». Трагедыя здарылася ў Літве пад Алітусам. Таццяна са сваім мужам Сергеем Дубаўцом вярталіся ў Вільню з Польшчы ад дачкі Адэлі, якая тыдзень таму нарадзіла ім унучку. Таццяне было 48 гадоў. Пры мікрафоне Валянціна Аксак.
Яна нарадзілася 26 жніўня 1962 году у вёсцы Маркава на Маладэчыншчыне. Скончыла факультэт журналістыкі БДУ. Па згадках аднакурснікаў, была сярод студэнтак адной з самых яркіх асобаў, актыўнай удзельніцай першых нефармальных моладзевых суполак. Пасля заканчэння вучобы Таццяна Сапач працавала ў Берасці, Гомелі, Менску, распавядае старшыня Беларускай асацыяцыі журналістаў Жанна Літвіна.
Наша з ёй знаёмства адбылося больш за 20 гадоў таму. Тады маладая, таленавітая журналістка прыйшла на радыёстанцыю «Беларуская маладзёжная». Яна прынесла ідэю сваёй аўтарскай праграмы, якая звалася «Альбаросіка». Гэтае знаёмства і супраца з Таццянай якраз супалі з вельмі гістарычнымі падзеямі ў нашым грамадстве. І вот Таццяніна ўменне адчуць нерв, адчуць вот тую хвалю пераменаў, якая ішла, і прапанаваць у сваёй праграме інтэлектуальны падыход да асэнсавання ўсяго таго, што адбываецца. Гэта было неверагодна, як бы важна для слухача, неверагодна было важна да тых людзей, якія былі побач з Таццянай.
На пачатку 90-х Таццяна з мужам Сергеем Дубаўцом пераехалі ў Вільню і адразу апынуліся ў гушчыні крывавых падзеяў абароны літоўцамі сваёй нацыянальнай незалежнасці, распавядае мастацтвазнаўца Сергей Харэўскі.
Так выйшла, што першае маё драматычнае спатканне і супольнае баявое хрышчэнне атрымалася на гарышчы дома палацу спорту ў Вільні. Калі невядома было, чым скончыцца змагання Литви за свою незалежність, адтуль вещалося недержавне, нелегальне радіо. Таня приймала там чинний удзел, закликаючи білорусів Литви підтримати незалежність Литву, її шляху до свободи. А потім, як все стало на свої рейки, литовське телебачення запросило Таню робити передачу для білорусів Литви. Цієї передачі «Віленський шиток» недавно сповнилося 20 років.
«Віленський шиток» згуртував вокруг себе широке коло білоруських творців і громадських діячів, що живуть у Литві. Один з них – був лідер перших білоруських неформальних молодівих суполок Сержук Вітушка.
Таня вже виштуковувала кожну передачу. Так сумленно все переглядала, кожну секунду там, не дозволяла себе обиякою зліпити. Так приємно було працювати з нею. Це просто свято було кожен день. У кінці літа ми святкували 20 років білоруської телепередачі. Там Таня була королевою. Вона запросила на цю передачу багато людей, і багато людей працювало з нею. Їй цікаво було зібрати різних людей. Вона була поеткою у своїх передачах. Які вона пригожа робила передачі. Це треба все заховати. Такую телевізійній поезії видать книгу.
Тетяна Сапач – авторка двох поетичних зборників. Її перша книга «Восінь», що вийшла у 1992 році, сталася подією білоруської поезії, говорить мастачка Тетяна Марковець.
Колісті по радіо Кротці вечорами можна було чути «Альбарусіку». Менавіта тоді я упершиню почула Тетяну, проніклася їйними думками, їйними манерами, їйними ідеями. У хуткім часі тоді ми з нею посібрували, а потім з'явився чудовий зборничок віршів, який називався «Восінь». Ті вірші вельми підійшли мені до серця емоціонально і своєю образністю. Не будучи поеткою, мені так само захотілося присвятити Тетяні вірш. Зараз я прочитаю цей вірш про 20 років після написання цих рядків. «Зимового крохкого неба у вічну скарбницю часу кладеться Тетянин день пелюстками білого снігу на дорогу і древи, і твой фіолетовий тінь».
Вінок пам'яті Тетяни Сапач. Ви на хвилях Радіо Свобода, основні теми дня. Новим прем'єром Білорусі став Міхаїл Міснікович. Він призначений на наступний день після відставки Сергія Сідорського. Москва резко відреагувала на нежадання білоруських уладів датерміново визволіть громадян у Росії. У Мінську з візитом побувала депутатка німецького Бундестагу Марилію Забек. Поводле яє, Захад повинен знайсти могутний відказ на те, що відбувається у Білорусі. Адвокати затриманих кандидатів у президенти подали колективну скаргу на зміну міри стримання. Вони так само скардяться на обмежування доступу до своїх підозрюваних. На волю виходять перші затримані, які свідчать про повне беззаконня у обиходженні з громадянами.